Вие слушате дискусия за политическия март, направена на 26 март.
Драги колеги, уважаеми гости, драги телевизионни зрители, Институтът за социални ценности и структури Иван Хаджийски прави месечни анализи на политическата конюнктура в страната. Първата част от анализ е дискусия върху основните събития през месеца, в случая месец март. Нека най-напред колегата доктор Борис Попиванов ни представи основните виждания за основните събития.
Разбира се, да.
Вече имаме проблеми.
Туди не вече. Още. Да.
Всичко ще слуша.
Извиня, почти време. Ще бъде жест. Ще да не пече тук. Здравейте от мен. По традиция започваме с изложение на основните събития, такива каквито ги виждаме през изтеклия месец. В случая предвид на това, че те са добре известни на всички, само ги маркирам накратко и то наистина може би най-важните между тях. През март приключи работа 41-то обикновено народно събрание. Определена официална дата за избори на 12 май. Назначено е служебно правителство. Начало с Марина Райков. Той отказа на призива на опозицията да прави ревизия на досегашното управление. Бившият премиер Борисов го призова да не слуша партиите, когато действа. Самото правителство тръгна с уверенията, че то има основна цел, която е подготовката на изборите и успокояване на напрежението и ще се придържа към нея. Президентът Плевнелиев се обяви за разкриване на монопола в медиите. Цветан Василев, мажоритарен собственик на корпоративна търговска банка, обвини президента, че обслужва кръга Капитал. От последните минути е новината, че в рамките на Министерски съвет са създадени две междуведомствени работни групи, които ще занимават с проблема за собствеността на държавните предприятия. Те първо ще видим как ще се развие този казус. Кмета на Варна, както е известно, Кирил Йорданов, подаде отставка след 3-седмични протести. Затиква протестната вълна в страната. Създадоха се различни граждански движения на протестиращите за участие в изборите за 42-о обикновено народно събрание. Накратко споменавам тези пет, които са обозначили поне до този момент. Граждански контрол Ангел Славчев, Дончо Дудев и Янко Петров. Орлов мост с националното представителство на студентските съвети Христо Стоичков. Българската пролет, освобождение на Ивайло Франции, 20 април, което направи на Обобище свое събрание. Накратко това за събитията. Като кратък мой коментар към това, което виждам като основно за през месеца. В крайна сметка се видя след между многобройните и разнопосочни коментари, че хората излязоха през февруари и началото на март да протестират не точно срещу действащото тогава управление, но срещу резултатите от това управление и този факт трудно може да бъде замъглен. Всъщност, ако обобщим различните изявления, които се дават от водещи фактори на бившата управляваща партия, ако ги обобщим накратко, имайки предвид това, което те заявяват, че са сгрешили, като не са наблегнали на социалния план и така нататък, че ГЕРБ в момента иска втори мандат, за да поправя грешките от първия. Март внесе успокоение на улицата и самоуспокоение на властта. Първоначално обявените намерения за анализ на монополите, за социални плащания, дори за заем и за по-висок дефицит, справка интервютата дори на еврокомисарка Кристалина Георгиева, тези намерения останаха в сянка и бяха сериозно редуцирани. На терена сега, в започващата съвсем скоро предизборна кампания, излизат партиите, срещу които се протестираше. И то с не само в ситуация на обществено недоверие към тях, но и с тежко взаимно недоверие и изгорени мостове помежду им. Предизборни коалиции този път ще бъдат по-малко от всякога. Ще има по-малко от всякога, обратно на това, което се очакваше преди. Почти всеки се явява самостоятелно, ще се яви самостоятелно на тези избори. И също така, повече от всякога партиите мислят за предсрочни избори след предсрочните. За невъзможност да се формира управление и това е един така доста силно споделен лайтмотив в публичното говорене на всичките. Изборите, които са на 12 май, не са предрешени и много ще зависи от кампанията и по-точно от тона, който ще бъде зададен. Въпросът е дали ГЕРБ ще успеят да наложат своята версия на събитията за битка на реда срещу хаоса, в който те се редат, те са стабилността, те са твърдата ръка, докато улицата са, тук цитирам бившия премиер, метежници, БСП и ДПС са рушители на икономическата стабилност, а служебното правителство е твърде несигурно, притиснато от времето и липсата на авторитет. Ако тази версия бъде наложена, успех на ГЕРБ на следващите избори изглежда реалистичен. Рисковете за ГЕРБ са не само в социалната ситуация, но са и в вътрешен конфликт, за който има твърде много предпоставки да излезе наяве. В политическия дебат през първите 3 седмици на март темата честност на изборите измества темата ревизия на държавата и нейните ресурси. Говори се по-малко за фискален резерв, за плащания с бизнеса и така нататък, и много повече за Михаил Константинов, ротация на полицаите при контрола върху изборите и други теми, които са свързани с самата технология на изборния процес. За сега основната опозиционна сила, Българска социалистическа партия, не залага на концентриран и стегнат апел към избирателя на няколко ясни стегнати послания, залага на нещо, което най-много се чува поне в общественото внимание, това е обновяване на листите с всички плюсови и минуси, които може да произтекат от това. А от гледна точка и на социологическите данни и на общо усещане, което всички ние като анализатори имаме, в такава напрегната и неясна и недовършена ситуация, по-радикалните са в по-добри позиции, докато по-умерените остават назад. Съвсем накратко това от мене.
Благодаря на колегата Димитър Ганев. Благодаря.
Институтът Иван Хаджийски от около една година и половина защитава една теза в публичното пространство, че в ГЕРБ се оформили, особено ще ви кажа, две крила. Едното крило беше около президента Плевнелев, господин Симеон Дянков, Трайчо Трайков, Кристалина Георгиева. Другото свържеше по-скоро с името на господин Цветан Цветанов на парламентарната група на ГЕРБ. Като цяло това беше крилото на партията, на политическата партия ГЕРБ. В този смисъл, според мен е доста повърхностно да се говори и да смятаме, че служебният кабинет е втори кабинет на ГЕРБ. Той е втори кабинет на това друго крило, ако мога така да го кажа условно. В този смисъл това служебният кабинет не е кабинет на политическа партия ГЕРБ. А тези две групи несъмнено имаха конфликти в миналото и сега помежду си има напрежение между тях. Тази картина много ясно я виждахме в конфликта между двамата вице-премиери в последните две години. Имам предвид господин Симеон Дянков и господин Цветан Цветанов. Сърихме за тези баланси, вътрешно-партийни, вътрешно-управленски баланси, именно по този конфликт. Разбира се, напрежението между тези две групи можем и ясно да го открием и в самото мото на служебния кабинет. Мотото е за Европа, за демокрация и за икономическо развитие. Когато говорим за Европа и за ГЕРБ, неминуемо се сещаме за Шенген. Когато говорим за ГЕРБ и демокрация, неминуемо се сещаме за изборите през 2011 година и по мое мнение една много точна формулировка на професор Петър Емил Митев за пълзящия авторитаризъм. Неминуемо се сещаме, когато става дума за ГЕРБ и икономическо развитие, че просто нямаше такова в последните 3 години и половина. Но въпреки това, според мен не е много важно да отбележим, че президента Плевнелиев и съответно служебния кабинет се съобрази с искане номер 1 на господин Борисов, на господин Цветанов. Това беше искането да не се прави ревизия на кабинета. Освен това, не можем да оставим като че ли на страни факта, че в Министерството на вътрешните работи, ключово Министерство за управлението на ГЕРБ, беше направено вътрешно назначение. Струва ми се, че в последните седмици, дори дни, това разделение между тези два кръга, между тези две групи, започва да придобива много ясно кристални форми. Бих искал да кажа и няколко изречения за протестите, съвсем накратко. Протестите без всяко съмнение стихнаха, но гражданската енергия не се изпарила. В този смисъл един повод в бъдеще може да изкара също толкова хора, дори и повече на улицата. Последно направихме си труда в института да направим една справка колко са протестните движения, които са създадени само в рамките на този месец, на март месец. Имаме на терена 6 нови граждански движения, които така се опитват да се легитимират като легитимни изразители на протестиращите. По мое мнение случи се логичното. Логичното от гледна точка на факта, че на самите протести исканията, посланията бяха изключително различни и много трудно бихме могли да очакваме тези само по себе си изключително различни искания да успеят да станат част от един единствен политически субект. Но поради това разделение, по мое мнение, този електорален потенциал, който имаше протестното движение, няма да успее да се реализира на изборите на 12 май, тъй като вота може би ще се пръсне между няколко от тези движения, които се опитват да бъдат легитимен представител на протестиращите. Благодаря за вниманието.
Благодаря на колегата Данев. Има думата колегата.
Здравейте. Ще се опитам, както и миналия път, да очертая само няколко неща, които като че ли аз не съм чувал толкова често в дебата до сега. Ужасно много неща бяха казани, невероятно много неща в последните два месеца. И това ме кара да се съсредоточа само върху един опит за птичи поглед върху това, което се случва. Да си представим, че след 10 години мислим за настоящата 2013 година и да пробваме да видим какво ще се вижда от там насам. Първо на мене ми се струва, че това е първото порода си подобно грамадно събиране на обществена енергия, което не намери пряк изразител. Не се въплати в нещо тутък си. Сработи известен синдром Катуница дори, струва ми се. Спомнете си, тогава имаше страхотно събиране на напрежение, но всички ние очаквахме да има видим ефект върху картината на партийните предпочитания, такъв като че ли не последва или не се видя. Очаквахме подобен ефект да има и след атентата в Бургас, пак не се видя. Разбира се, всичко това се натрупва и струва ми се тези натрупвания в един момент могат да доведат до нови изблици на напрежение, така както и колегите току-що казаха. Но за момента изглежда така, все едно протеста срещу партиите, по-скоро е имунизирал партиите, разболял ги е за кратко, за да им даде антитела. Казвам, за момента изглежда така, защото тази протестна енергия не се губи. Това е като, не знам, това в физиката, закон за запазване на енергията. Тази енергия няма как да се загуби. Дори да не намери сега въплъщение в някаква политическа материя или да намери въплъщение в една силно раздробена, атомизирана политическа материя, тази енергия остава да виси. И сега, понеже е модерно да се говори за висящи кафета, висящи бири, това е висящ протест. Той остава да виси като дамоклев меч над политическия елит и толкова по-добре, ако питате мене, защото това е едно хубаво предупреждение за това какво следва, ако чувството за безнаказаност стане трайно. Второто, с което ми се струва, че ще запомним 2013 година, смяна като че ли на карула в политическите поколения. Още в края на 2012 година нашият институт имаше възможността да сподели с вас наблюдението, че останалите под терена политици от прехода изпитват трудни дни. Това важеше и за господата Костов и Първанов и Доган, които бяха изпаднали в една или друга степен в политическа изолация. Никой не е казал, разбира се, че крачката в страна, крачката назад или трудните дни, които те преживяват, не означава, че утре няма да преживяват по-добри дни, но всеобщо е изпитанието за това поколение. Струва ми се, че сега, през 2013, има изпитание и за следващото поколение политици. Не случайно на протестите се появиха плакати за лустрация. Това е изключително лустрация на политиците на прехода. Това е изключително символичен момент, в който всъщност за втори път имаме желание за лустрация, но не на онези предишните, не на онези от онзи ден, ами на тези от вчера. И вие виждате действително какво става. Като че ли господин Борисов утре дори да спечели изборите, едва ли ще му е леко да застане начело и да управлява. Господин Станишев като че ли вече даде такава крачка в страни. Госпожа Кунева не преживява най-добрите си дни в момента. Какво да кажем за политици като Яне Янев, Мартин Димитров, може би известно изключение в момента е Сидеров, но цялото поколение в момента е подложено на изключителен стрес. Разбира се, и Борисов има своя огромен политически потенциал, и Станишев има своята европейска перспектива и така нататък. Изпитанието, което те преживяват, е изключително тежко. На трето място, струва ми се, че 2013 година вече ни дава възможност да заключим, че втората партийна система на България, тази, която се установи след 2001 година, има своя ясна характеристика, нещо, което миналия път професор Митев нарече редуване на взрив-апатия. Създават се известни симетрично изглеждащи цикли. Помислете, през 2001 страхотното въодушевление, харизматичния потенциал, месианските настроения, за да се стигне до 2005 година до патова ситуация и влизане на радикална алтернатива. 2009, като че ли повтаряне на 2001, за да се стигне до 2013, когато имаме отново патова ситуация, отново перспективите са за някакво колективно управление и отново имаме радикално предизвикателство към цялата система. Било във вида на протестиращите на улицата, било във вида на видимо добрата форма, в която се намират политически играчи като господин Сидеров и другите радикално звучащи. Тоест, на мене ми се струва, че това са три от нещата, които правят впечатление в този момент. Какво предстои? Без съмнение, това ще бъдат изключително интересни избори, но като че ли отговора кой ще завърши пръв не изглежда толкова важен, защото струва ми се, който и да завърши пръв, едва ли би могъл да управлява сам, поне няма да му е лесно, а може и да не е дълго. Поне от днешна гледна точка изглежда така. С това приключвам за сега, ще се включа малко по-късно.
Да, благодаря на колегата Иван Симеонов. Ще се позова да кажа също някои думи. Първо, не бих искал да пропускаме да се абстрахираме от огромния факт, че България е страна в Европейския съюз и да разглеждаме нещата само в съвсем тесни национални граници. Месец март беше важен за Европейския съюз. Надвиснаха черни облаци над страна от Южна Европа, но за щастие не доведоха до буря. Това е един от важните факти. Антиимигрантската истерия в Обединеното кралство пряко ни засяга. Възниква за мен и въпроса до каква степен Европейската народна партия ще играе на националистическа струна. На всеки случай в Италия беше направено откровено това от местните консерватори. Все още не е напълно ясно до каква степен стратегията на Камерън е защитна и до каква степен е настъпателна. Но на всеки случай можем да очакваме, че това ще бъде и акцент в неговата предизборна кампания. Очертаха се съществени различия през месеца между позицията на Европейския съюз и на Съединените щати по въпрос, който пряко ни засяга, а именно отношението към Хизбула. Ние чухме становището на Европейския съюз. Ще вземе отношение по включването на Хизбула в черния списък след съдебния процес по атентата в Сарафово. Чухме и позицията на президента Обама. Първата страна, която той посети, беше Израел и там именно той отправи апел да се включи Хизбула в черния списък. Къде сме ние? Непосредствено преди да стане премиер, дипломатът Марин Райков заяви, че в България има разочарование, определено разочарование за това, че Хизбула не е включена в черния списък. Това беше явен проамерикански акцент. След няколко дена Райков стана премиер, служебен премиер, и служебното правителство посочи своите акценти
там се казва, в между тях фигурира позицията, че ние няма да искаме от Европейския съюз да включва Хизбола в списъците на този етап. Тоест, премиерът Райков коригира дипломата Райков. Дипломата Райков направи проамерикански акцент. Премиер Райков проевропейски акцент в позицията по отношение на Хизбола и черния списък. Основното събитие, което структурира политическия живот през месец март, това са предстоящите избори. Това е около това се завърта, това е и задачата на служебното правителство. Това определя новата роля на президента. Едно от важно събитие през месеца е, че за първи път президента Плевнелиев играе толкова важна самостоятелна политическа роля. И няма според Конституцията друг момент, в който президента може да играе такава роля. Както тогава, когато е разпуснато Народното събрание и има служебно правителство, пред което се отчита пред него. Тук е важно, разбира се, да се има предвид това, че президента влезе в или по-точно се възкачи на тази висока позиция, очевидно с подкрепата на ГЕРБ, лично на премиера Борисов. Това беше даже демонстрирано. Даже бих казал неприлично демонстрирано. Президентът прави впечатлението на човек сговорчив, да не кажем и мек, но на всеки случай достатъчно толерантен. Вероятно това е едно от качествата, които са взети предвид, когато не би издигнал неговата кандидатура, но на всеки случай събитията напоследък, атаките срещу Плевнелиев най-малкото пораждат съмнението, че има изкрити козове, с които той може да бъде притискан. На всеки случай, атаката срещу президента Плевнелиев едва ли може да се смята за случайна и също това се отнася за избора на време, за изнасянето на такива компрометиращи или притесняващи го факти. Се отнася до изборите. Това са необичайни избори. България за пореден път е на важен кръстопът и може би даже по-важен отколкото до сегашните, защото не беше поставен под въпрос демократичната перспектива, не беше поставена под съмнение. Сега на този кръстопът очевидно ще се срещнат демократичния потенциал, ще бъде измерен демократичния потенциал на българския електорат и от друга страна степента, до която са се развили авторитарни тенденции. Тоест степента, в която е овладяна властта от досегашната управляваща партия. ГЕРБ е прагматична партия на властта, за разлика от високоидейните или на всеки случай с ясни идейни знамена партии, които са се явали до сега на такива възвои кръстопътищата по българското преходно и следпреходно развитие. Очевидно става тактиката на ГЕРБ. От една страна да минимизират загубите от сдаването на властта и от друга страна да максимализират предимствата, които им дава освобождаването от бремето на властта. Какво значи да минимизират загубите? Загубата, това е първо бягството от отговорност. Виждаме как се компенсира. Обратно, твърди се, че дезертират социалистите и ДПС. Грешки в управлението. Също се вижда как се минимизират. Дянков е виновен. Откровено се казва. И освен това се признава се пак, че като цяло управлението е допуснало грешки. И даже чухме молба за прошка, отправена към българския народ. Кадрово преструктуриране.
Очевидно е, че кадри, които са на предна линия, трябва да загубят позициите, които са имали до сега във властта. Това се компенсира с, очевидно с включването на втория ешелон и не само това. Вижте, това, че Цветанов представя да бъде министър на вътрешните работи, сега му дава възможност да стане отново председател на предизборния щаб. Борисов излично беше казал, че преди по-рано беше казал, преди оставката беше казал, че в новите избори Цветанов няма да бъде представител на, да бъде председател на изборния щаб. Той се компрометира с предшестващите избори. Сега той има развързани ръце. И новата позиция на ГЕРБ вън от властта дава възможност да се каже следното. Цитирам премиера, екс-премиера Борисов. Сега с абсолютно гражданска чиста съвест можем да бъдем с тези хора, които недоволстват, защото и ние недоволстваме. И ние недоволстваме. Това е от последното заседание на Министерския съвет. Ново лице. ГЕРБ ще се опита да създаде ново лице, обявява Ляв Забой. И ще се яви с нова оферта, с нова оферта, като тук вече беше казано и съм напълно съгласен с колегите, от разказа, който ще се умее да направи ГЕРБ, той вече всъщност основните моменти са очертани, от този разказ увлякахме се в строителството на магистралите, Дунав мост 2 и прочее, и пропуснахме някои иначе важни работи. Но ще сега ще се обърнем с лице към тях. От степента на убедителност на този разказ много ще зависи, но това какво ще се получи, разбира се, ще зависи и от опозицията. От опозицията, която очевидно ще набрегне върху провалът на ГЕРБ и върху това какво се е случило тук. Очевидно, много важна роля ще изиграе факта, че служебният кабинет няма да пожелае да хвърли достатъчно светлина, да хвърли светлина върху неща, които са се случили в управлението на ГЕРБ, и даже все още не е напълно ясна каква е финансовата картина. Какво точно е заварено в хазната? Имаше противоречиви съобщения. Разлика от милиард нагоре. Разлика от милиард нагоре. Какво се е случило? Как са похарчени пари? Поне това би трябвало да се смята, че може да се изясни, за да може български избирател да си състави достатъчно ясна картина за управлението на ГЕРБ. Две неща още бих искал да добавя. Едното е самозапаванията. Това не е второстепенно събитие. Самозапаванията са нещо непознато в българската история. Няма нищо общо с българската традиция. И между другото, за първи път българската история се прави национален траур по повод на самоубийство. За първи път. И нещо повече. Самата църква. Аз не знам как точно го съчетават с каноните. Самата църква услужи молебен. Това самозапаване се оказа, че съвсем не е последното. Сега виждаме нова реакция, виждаме опити да се лъжи това, нещо повече, да се дезавуира, да се каже, че това са хора без подбудени или на всеки случай с нездрава психика. На всеки случай, защо трябва да обърнем особено внимание на самозапаванията? Защото те говорят за наличието на морална криза. Това е израз на отчаяние, което се превръща в обществен факт. Това е смисъл на самозапаването. Много по-мъчителен начин да свършиш живота си, отколкото да речеме да вземеш хапчета приспивателни, нали? Но никога приспивателното няма да има този ефект, който може да има превръщането на човека в жива факла. Към финансовите проблеми и икономическата криза се прибавя моралната криза на българското общество. И тя е изключително важна част от цялата ситуация на протестите. И последното. изключително важно събитие е това, че присъстваме на родилните мъки, за които съпровождат раждането на нов политически субект. Нов политически субект, който трябва да се появи на базата на протестите и който ще играе важна роля в преструктурирането на политическото пространство. На всеки случай, без да се появи такъв субект и без да се представи достатъчно убедително, за да вземе достойно место в бъдещото народно събрание, ще остане вакуум. Ще остане политически вакуум. Ще остане политическо пространство, ще остане електорална територия, която не е покрита, и пак ще се получи усещането за непредставеност. За непредставеност. Очевидно, че трябва да се прави разлика между тези, които се заявяват. Очевидно, че трябва да се прави разлика. Наличието на някои познати лица достатъчно ясно говори, че очевидно се правят и опити за манипулация, но има и движения като граждански контрол, които вдъхват доверие. Подреждането на партиите в Народното събрание е още трудно да се прогнозира. На всеки случай между събитията в месеца изрично трябва да посочим регистрацията на партиите за участие в изборите. Регистрацията на партиите и подреждането на партийните листи. Това са първостепенни събития. И са част от, както казах, основното събитие, което структурира политическия живот през месеца, а именно изборите, предстоящите избори. Около това се завърта и вътрешният живот на партиите, и партийните взаимоотношения, и работата на служебното правителство. Благодаря за вниманието.
Вие слушахте дискусия за политическия март, проведена на 26 март.
Радио К2 93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате дискусия за политическия март, направена на 26 март.
Има думата колегата Кънчо Стойчев.
Колеги, ще започна с два парадокса, за да се опитам да открия още по-ясно това, което казаха преди мен колегите. Счита ми се за разумно допускане, ако тук допуснем, че изконният, дълбокия смисъл на всяка една политика, сериозно ако говорим, е хората да живеят по-добре. Добруването на даден народ, на дадено селище, и струва ми се, че това е една аксиома. Управление, което продължава 42 месеца и което има очите да излезе и да каже: ние толкова много работихме, ние всичко дадохме от себе си, абсолютно всичко направихме, една мъничка грешка има.
Да.
Просто забравихме човек. Значи това ми напомня на следната имагинерна ситуация. Един прекрасен фотограф, който владее осветлението невероятно, страшни ракурси намира към обектите, светосенки, светлотона, обаче има малък проблем. Не е сложил лента във фотоапарата. Ми тези управляваха без лента във фотоапарата. И как си извиняваш? В какъв смисъл извинявайте? То няма снимки. Има стойки. Има чупене на стойки и насочване на прожектори, но снимка, продукт. Продукт няма. Втория парадокс, малко иронично ще го представя, но възникна в началото на годината типична ситуация хем-хем. Значи ясно стана, че под критиката на опозиционните партии, а и на голяма част от гражданството, няма да е прилично и няма да е възможно господин Цветан Цветанов да ръководи предизборния щаб и да бъде министър на МВР. Това е нерешима задача, защото хем не може, хем трябва. Еми аз започвам да се замислям дали хода със служебното правителство не е точно решение на тази хем-хем задача. И то е отлично решение. Господин Цветанов си ръководи прекрасно, изцяло, на 100% в момента МВР, и същевременно си ръководи прекрасно, изцяло, на 100% изборния щаб. Край с аналогиите и с парадоксите. Две седмици минаха от стъпването в длъжност на това правителство. Както и да го смятате, спрямо едно нормално правителство, това се равнява на 100 даната и от повече. Значи, ние вече можем да говорим с твърд тон какво виждам. Аз не съм сигурен това, което казва Митко, че така има някакви много страшни особени крила в ГЕРБ. Не, виждаме монолитен железен ГЕРБ, който има свое ново правителство. За мен е без съмнение, че господин Борисов е дал най-доброто от своя опит от тези 42 години при съставянето на 42 месеца на правителството, а неговият опит му казва следното. Напълно достатъчно е, за да се управлява една държава, да се държи мястото на министър-председателя и МВР. Точно това се случва. Категорично министър-председателят господин Райков 100% е кандидатура и еманация на господин Борисов. Не знам как точно си общуват, но имам дълъг анализаторски опит, за да ви кажа, че това е факт. И за МВР да не говорим, където те дава, даже не дават да се гъхне. Ма не никаква промяна, ама абсолютно никаква. Ама ще се седи в хисари и ще се говори как се ротират, кои ще се ротират. Значи, чрез ротация на проститутките ще намалиме спина или там заразните болести. А защо не си говорим за спина и за заразните болести? Какво ще доведе ротацията на проститутките? Ще намалим спина и заразните болести? И това всичкото минава. Аз не мисля, че се изчерпва обществената енергия. Тя е в едно нормално затишие. И тъй като лъжата продължава, в основата на управлението на господин Борисов беше лъжа, само ще ви дам пример от днес. Попадам в официалния сайт на Европейската комисия. Има едно място, където са отчетите по една директива на Европейската комисия. Всяка страна членка се отчита за изминалата година състоянието на малки и средни бизнес, тъй като знаем за Европейския съюз малки и средни бизнес е света и светих, това е най-важното нещо, гръбнака на всяка една страна. Отварям и намирам нещо, което в България не може да го намериш в нашите източници, но на сайта на Европейския комисия има на български включително. Доклад за 2012 година, отчет на българското правителство за състоянието на малки и средни бизнес. Там цитирам по памет, пише още в преамбюла на доклада. Кризата е отминала, малки и средния бизнес не се е стабилизирал само, расте, увеличава заетостта и конкурентоспособността си. Отворете сайта на Европейската комисия, ще го намерите това нещо. Ей, Богу честен кръс! Когато има народно избухване по повод на лъжата и когато това завършва не с нормалния антипод на лъжата, истината, ако изобщо тя съществува, но поне в някакви порции, т.е. поне почване от фактите. Как става така, че ти влизаш в една нова фирма, просто си нов ръководител на нова фирма, и как става така, че ти до третия ден не знаеш, абе, има ли пари за заплати, няма ли, на кого какво дължа, какво имам да взимам, колко вагона имам, колко кораби имам, нали? Как става така, че се мълчи вече две седмици по този въпрос? И очевидно ви гарантирам, че ще се мълчи по този въпрос. Анализаторите вече излязоха с цифрата за щетата. 26 милиарда. Много скоро ще получите абсолютно разписана тази щета. Защото не са само 17 милиарда, които ги знаем от увеличението на бюджета. Знаете, Сънишко управляваше с 25 милиарда, те управляваха с близо 30 средно. Знаете за 8 милиарда дългове, 4 от резерва наследения и 4 ново взети. Но има още едни 7 милиарда, именно за които се мълчи. И като вие сте журналисти, отворите публикациите и просто се поробите в интернет и видите какво състояние е заварено НЕК и колко е в момента НЕК. Минус 2 милиарда. Цитирам по памет, не цитирайте цифрата, но вижте за какво става. БЕХ, МЕХ и не знам си какво, там има още едни 6-7 милиарда. Еми не знам, но 25 милиарда мен ми се струват много за 3 години и половина. Да, не много, а в смисъл резултата, като сравняваме, безумно много, защото резултатът е точно обратния. Няма филм във фотокамерата, както разбрахме. Изобщо не е мислено за човека. Така че след тази привидна затишие, тъй като за мен лично аз нямам какво повече да анализирам и да гледам, знам какво ще стане, не знам кой ще спечели изборите, но следващото избухване няма да бъде разходки по площадите и по улиците. Не искам никого да плаша, но аз считам, че ще се отиде на барикади. Защото докато не се стигне до катарзис, хората вече усещат, че те са отново обругани и излъгани. Не бедността скапа българите. И не от бедността българите се палят и избиват семействата си. Не е вярно. Има какво да се яде. Може да се яде. Човек ще яде по-малко. България никога не е гладувала в историята си. Защо се пали българин и се самоубива? От омерзение и унижение, от лъжа. Значи най-го боли българина тогава, когато чувства, че е изигран. Еми, като си погледне човек сметката за тока и като види това, което пише под тока, отдолу, под чертата, което е, еми, изигран съм. Като погледнеш другата сметка, изигран съм. Като вземеш мобилните телефони, изигран съм. Като видиш политиката на международните вериги търговски, еми, изигран съм. И не само изигран, а няма и къде да се изкаже. Така че ни чакат барикади, не мога да ви кажа кога, преди или след изборите.
Благодаря на колегата Канчостойчев, въпреки това заключение, което не звучи особено оптимистично. Има думата колегата, доцент доктор Андрей Райчев.
Здравейте. Аз ще се опитам да опаковам изминалия месец в няколко парадокса, в няколко противоречия. Противоречие номер едно виждам така. Синдикалните искания по съществото си получиха политически резултат. Хората въобще не излязаха да събарат никакво правителство. Хората излязаха да решат въпроса за сметките за ток. Нищо не решиха. Сметките са абсолютно същите. Намалението е нула или близо до нулата. Съответно, че има и ръст даже. За сметка на това получих радикален политически подарък. Нещо, за което не бяха излезли. Това е много, много силно противоречие, което изглежда даже странно, но ще има много дълги и дългосрочни последици. Не са отстранени корените на недоволството. Не само защото не са задоволени синдикалните искания, а защото преди всичко хората не получиха каквито било инструменти в ръцете си да се борят за своите материални искания срещу безработицата, срещу повишените цени, срещу високите монополни сметки на монополите и така нататък. Нито един нов инструмент не възникна. Да, възникнаха някои движения, които може би някои от тях ще влезе в парламент, в който не изглежда към този момент правдоподобно. Но това не е онова, за което те излизаха. Въобще не е онова, за което излизаха. Връчих им се принципно менте. Те излезаха за хляба, им дадоха билет за баня, разбирате ли? Този тип е противоречието. Да, на този етап това изигра ролята и те вече не са на улицата. Но потребността седи. Вторият парадокс, който виждаме, е следното. Значи, всеки бунт на насилие е отдолу нагоре върху властта. Значи, нормалното общество е, когато властта насилва, понякога в кавички, понякога без никакви кавички, хората. Бунта е в това, че хората насилват властта. Парадоксът стои следното. Не се осъществи насилие върху властта, а само насилие на властта върху себе си. А хората не стреляха, не удряха, не чупеха, а запалеха. Агресията си изля в себе насилие от двете страни. Това ми се вижда изключително парадоксално и искам малко да го раздъвча. Вижте, Борисов без никой да иска, това прекрати мандата си. Това е самокастрация. Станишев без някой да го пита, каза: аз няма да стана министър-председател. Доган малко в по-друг контекст, малко преди това, просто каза: аз няма да играя повече политика. И остана там за приемственост и да се опита на местан да помогне да овладее машината. Който пък не се самонасили, сега ще бъде отсвирен на изборите, както гледаме данните. А хората не палеха магазини или къщите на богатите, или къщата на властта, а себе си. Тоест, имаме отново едно такова, както първият път видяхме, синдикалното се превърна в политическо, насилието се превърна в самонасилие. Огромният тътен, който беше, огромното народно страдание, на което станахме свидетели, потече по обратен път. И това също показва временност на ситуацията. Нищо не е отекло. Водите са там. И третото, което ми се вижда корен на тази ситуация, е, че хората искаха ляв проект, а търсиха десен. А обсъждаха десен. Хората искаха нещо да се направи за трудещия се човек, който не издържа повече. А получиха някакво усъвършенстване на капитализма. И тук е корена на корените. българите продължават, и там е корена на абсурда, българите продължават да мислят, че не капитализма, а отклонението от капитализма ги мъчи. Не наличието на частна собственост, а нарушението на тази частна собственост. Не пазарната икономика, на която те не издържат, а липсата на достатъчна пазарна икономика. Тоест, те дигат десни лозунги с лява цел. Това е дъното на противоречието. Думата ляво е до такава степен забранена и сатанизирана, и плюс това допълнително символизирана само от БСП в страната, че практически очевадното ляво искане, очевадният ляв проект, който хората искат, проект, който да отчита преди всичко интересите на трудещия за човек, на малкия, на слабия, те не могат, те искат да го опаковат в дясна терминология. Това е абсурд. Това е абсурд. Има един велик руски писател, който описва лисица, която се храни около железопътната линия и която прекрасно обича железопътната линия, защото има много храна, но търси такова място, където не минават влакове. Защото влаковете ужасно я плашат. Това правим ние. Ние търсим такъв капитализъм, където няма конкуренция. Такъв капитализъм, където да няма разслоение между бедни и богати и да не се увеличава през цялото време. Това не е възможно. България остро се нуждае българина, не социалиста, не бившите комунисти, въобще не това говоря. Българите се нуждаят от ляв проект, от проект, който ги защити. И през цялото време викат: дай надясно. Това е корена на всичките три, които ви казах. Как синдикалното се превърна в политическо, как насилието се обърна в самонасилие и как левия порив превръща, се излива в дясна риторика. Що да не изберат при това положение Борисов? Пак си го изберат? Отече ли водата? Не. Борисов по функцията си в България е Бонапарт. Политологията, това е азбука. Бонапарт се явява на определен етап на революцията, когато трябва да се направи брак между бившите и бившите бивши. Тоест между аристокрацията и капитала. Якубинците станат графове, а графовете буржоа. Функцията на лица като Борисов в Савско-Бургоцки е да помири елита комунистическия с антикомунистическия. И те се справят с тази задача. Те сами, Борисов специално самия символ на това. Той самия е продукт, даже не репресивната система на социализма, който така някакси ще разреши бившите комунисти да престанат да бъдат бивши комунисти. А да станат просто така, каквото са. Бонапарт може да има своите 100 дни. Той е имал своите 100 дни. Но краха му не избежа. Той може да се върне пак на власт. Но той не може да управлява. Понеже тази функция, която ви казах, появата на ляв проект, проект на общество, което българите приемат като общество, не може да има. За сега българите мислят, че са излъгани и нещо са им откраднали. Те не разбират, че са в положение на човек, който е обран от самите правила. Самите правила го правят беден и нещастен. А не това, че допълнително някой нарушава тези правила и на всичко горе и краде. Тоест, усилвател на болката те схващат за причина на болката, но болката е съвсем другаде. По тази причина ще получим парламент, съответстващ на тези абсурди, или поне както виждаме цифрите сега. Всъщност абсурда в бъдещия парламент, доколкото показват цяла серия социологически изследвания, не само на Галъп, ще бъде в това, че той може да се държи върху съчленението ГЕРБ-АТАКА. Между другото, това съчленение преди 4 години успешно се осъществи. Някой казва, че срещу бая кеш. Това не е важно, в случай не от това се интересувам. Аз не виждам как ще продължи това, тъй като ГЕРБ и АТАКА изразяват, казвам го с болка, не го казвам с подигравка, с болка с България, да, геополитически интереси от различен характер. Аз просто не мога да си представя по кой начин те хем ще направят АЕЦ, хем няма да го направят. Хем ще прокарат руските интереси в енергетиката, хем ще задоволят американски. Освен ако решат да менкат примерно АЕЦ срещу шистов газ. Да, господи.
отговора на хем-хем е служебно правителство. Виждам. Е, така става хем-хем.
Завърши ли, Андрей?
Да.
Благодаря на доцент доктор Андрей Райчев. Може би е някакъв въпрос, който е възникнал. Да.
Аз имам един малко опит да, към вас. Искрам да се казвам от Радио К2 съм. Обществото и политиците обвиняват социолозите, че тичат след победителя и парите. Кои ваши прогнози и анализи опровергават или потвърждават тези?
Благодаря. Тук да
сега, вижте, трябва да ви отговоря, да. Колеги, предполагам, че вие ни познавате достатъчно. Сега, може би, момента, понеже има такъв въпрос, още веднъж да подчертая нещо, което винаги е било подчертавано. Не, аз виждам под текста на въпроса, значи ние сме маскари, защото някой ни плаща и понеже се минат, където плащат, ние винаги сме добре. Изследванията, които прави Галъп в България вече толкова години, са всеки месец, по едно и също време, по една и съща методика, 20 и кусор години. Нали се сещате, че няма някой, който така да ги даде тези пари? Истината е, че ние за тези изследвания, електоралните изследвания, нямаме поръчител и никога не сме взимали пари. Това, което ние продаваме, когато успеем, продаваме, е правото на първа публикация. В момента това е публичен факт. Правото на първа публикация е закупено от вестник Преса. Само правото на първа публикация, не данните. Затова нашите данни може да ги намерите всякъде. Методиката си е наша, всичко си е наше. Имали сме периоди, в които не са ни купували първата публикация, имали сме периоди, в които две медии са купували първата публикация. Това е истината.
Да. Благодаря. Не виждам други въпроси.
Имаш направо.
Не виждам други.
Казвайте, ако има казвате.
Да,
да, радвам се да тя на време. Защо все пак обяснявате ситуацията, която е такава парадоксална ситуация, само с това, че българите не са достатъчно зрели. Може би партиите са прекалено презрели на момента.
Но партиите са творени на българи. Кой ги е правил тия партия? Кой ги издига, кой ги гласува? Те не са някакво вносно нещо. Те съответстват напълно партиите, както виждат, в момента покриват 60-65% от хората, казват, че гласувам за тия, това са партии, това ми е сила.
Има някакъв парадокс във вашия анализ, така беше и преди предишните избори, а вие не виждате идването на ГЕРБ,
как?
А отново...
Не,
не е имало колебание специално с ГЕРБ.
Това, тук бъркате фактурите.
Никой не е имал колебание. Даже не си спомням колеги, които не са имали колебания по въпроса.
Те обичат да повтарят това, но това не е верно.
Не, това не е верно. И идването на НДСВ беше предвидено, и тройната коалиция беше предвидена. Коалиционен тип управление.
Преди едни избори не можахме точно да хванем явлението Атака. Това е истина, защото явлението Атака тогава се разви.
Да, съм сигурен,
за Атака съм сигурен и ви казвам. Не го хванахме.
Че ГЕРБ ще е самостоятелно правителство.
ГЕРБ не е самостоятелно правителство.
Не се улавя тя. Защо хората отново се насочват на там?
Вижте, вие забравяте, че това, което ние прогнозираме, са пропорционалния вод. Миналите избори бяха първите, които имаше мажоритарен вод, знаеме. ГЕРБ спечели пропорционално на миналите избори 91 мандата. Ако говорим за професионал, и никъде социологията не е сбъркала, никой не е сбъркал в това. А как се преразпределят след това мажоритарните въртележки, това е съвсем друг. Знаете, от 31 взеха 26, но това не е било предмет на прогноза изобщо. Така че ГЕРБ управлява пропорционално с 90 мандата. ГЕРБ не е просто правителство на малцинство управляваха, те успяха на свръхмалцинство, така да си кажа. И да си представяте целият народ.
Благодаря за участието.
Вие слушахте дискусия за политическия март, проведена на 26 март.